şöyle bizim göz başımıza değir. Məcbur oldu, bayrağı çıxa bilmir. Ancaq yandı ev içində.
Çukur ana andısı bunu öz saldatlarımız verib, öz hökumətimiz verib. Bu şeylər, geç oradan qanlıq görsünüz bu ara. Bütün bax, qanlara baxın.
Baxın, dikin baxın,
dikin. Ve dikin üstü lazım verin. Güllər, görürsən.
Dediyim kimi, qətlə əl atsa, bu bizi sevindirir. Çünki məktəb şəhidsiz qabağa gedə bilməz. Əhlibeyt məktəbi və haqq məktəbi istəyirsə şəhid vermədən müvəffəq olsun, bu bir fantaziyadır. Real deyil. Bu cəhətdən biz narahat deyilik bu şəhidlərə.
Qış ayı olduğuna görə Hacı Talay ağa Nardarana qonaq gəldi. Amma day biz demədik ki, qonağımızı Gülləbaranla evimizdən çıxarsınlar.
Xırda balalarımızı, böyük balalarımızı götürüb aparıblar buradan. Ne çıxarmışsınlar? Gelsinler biz de kırsınlar da, aparsınlar da.
Evin balaları var, evin balaları var. Bizim üstümüzü, benim üstümü külle çekmişler. Öz çaldıklarımız bizim üstümüzü gül.
Ne var lan?
Namaz vakti, namaz vakti. Çıldır kabaklarını. Yalvardı, yakardı. İçinde insanı da var.
Vurmuyor hamsun.
İçinde insanı da var idi. Valla ama içinde gecisi de var idi. Allah'a emanet. Bu Murat'ın aldası bir şey. Biz vahabi değiliz.
Ne istik bizim dindarlarımız
hakkında. Kasım idi. Bizim necə kadınlarımız, mertli kişilerimiz de cürünü mertdir. Görürsen ki, arvatlı kişi diyanmış yılda. Diyanacağıydı.
Ve inşallah ki bu davam tapacak. Yani biz ve bu haqqı yola inananlar qanlarını hələ təqdim edəcəklər, hələ başlamayıb. Yəni bu hadisələr davam edəcək. Biz təqdim edəcəyik, düşmən bizi öldürdüyüzə biz qüdrət tapacağıq.
Digər düşmənlər, xarici düşmənlər, yəni bu proqramı cızmışdı, bu proqramı hakimiyyətə təqdim eləmişdi ki, Nardaran özü Azərbaycan İslam tarixində bir xüsusi rolu var. Nardaran elə bir məkandır ki, burada həqiqi Hüseynçilər yetişir. Ən böyük səbəblərdən biri, Nardaran hadisələrini törədən səbəblərdən biri də o xarici düşmənlərin diktovkası idi ki, Nardaran hadisələrini çıxardır ortaya. Və burada Hacı Talay Bağırzadə və onun tərəfdarlarına hücum çəkir hakimiyyət tərəfi, namazda iştirak edən şəxsləri qətlə yetirirlər.
Və iki nəfər də polis tərəfindən öldürüldü. Məhkəmədə əslində bu haqda bəhs olunmadı. Bu nə deməkdir? Deməli, bunlar tərəfindən təşkil olunmuş bir dənə ssenaridir. Necə mümkündür sən əməliyyat keçirsən, heç bir video faktı ortaya qoymursun?
Cinayət törətmədən cinayətkar elan olunmuş şəxslər, Talay Bağırzadə, Fuad Qəhrəmanlı və digər 16 nəfər bu hökmə hazırdılar. Həm də Azərbaycan ictimaiyyəti bu siyasi sifarişli hökmə hazırdır. Hamı başa düşür ki, Azərbaycanda demokratiya və azadlıqların, ədalətin bərqərar olması üçün çətin, ağır, riskli mübarizə gedir. Bu dostlarımız da həmin o mübarizəni bir mərhələ üçün faktiki zərər çəkmişlərin müəyyən mənada da qurbanlarıdır.
Baxın, bu insanların savadı o həddədir ki, İmam Hüseyn adı yazılan bayrağından ayrı ölkənin bayrağını ayıra bilmirlər. Bunların savadının həddini göstərir.
Azərbaycan xalqı həmişə bir Hüseynçi xalq kimi tanınıb və Hüseynçi də qalacaq.
Digər zəifliyi bundan oldu ki, bunlar İmam Hüseyn bayrağını qaldırıb atdılar və saxta vətənpərvərlik hissini özlərində göstərmək üçün, bizim milli qururumuzla oynamaq üçün İmam Hüseyn bayrağını çıxardıb atdı, əvəzinə Azərbaycan bayrağını taxdılar. Buna ciddi səhvə yol verdilər və bağışlanma səhvə yol verdilər. Mən yadımdadır, mən dostlarım bu xəbəri verəndə biz Burada şəhid olanları ağlamadıq, amma o bayrağın atılmağını görəndə biz ağladıq.
Deyirlər, hökuməti sevmirik, dövləti sevmirik. Əgər biz dövləti sevmiriksə, hökuməti sevmiriksə, biz o bayrağı burdan asmarıq. Biz vətənpərvər.
Qonağımız vardı, Hacı Talib qonağımızdı, ehsan süfrəsi verirdik. Qazanlarımız qonağı, hamısı ehtiyac var, çəkin ki, süfrələr hazırlayırdıq. Bir anda, ağlımıza gəlməyən bir anda atışma.
Yıxılıb əbbasın, nəhri. Boyanıp digane ve vali sardari livayı Kur'an'a vefadar öldü. Dedim aya kardeş gelir sana kıyamet, dedi sen git kardeş gel yana.
Qarabağı Hüseynçilər azad edəcək.
Biz Azərbaycanlılar İmam Hüseynlə öz milli kimliyimizi tapmış oluruq. İmam Hüseyn bizim qanımıza və canımıza o qədər qarışıb ki, onu bizdən ayırsan, bizdə Azərbaycanlılıq deyilən bir şey də qalmır.
Azərbaycanda Hüseynçilik məktəbi, İmam Hüseyn məktəbi, həqiqi Hüseynçilik heç zaman dayanmayacaq və bu davam edəcək.
İnşallah ümid edirəm ki, bizim zindanda olan qardaşlarımız bir gün xalqın ağışına qayıtacaq və xalq onların qədrin biləcək və Azərbaycan xalqı da İmam Zaman əleyhissəlamın ilk yardımçılarından olacaq.
Və buna ümidimiz var ki, məhz həqiqi Hüseynçilər həm Azərbaycanda, həm dünyada zülmün kökünü kəsəcəkdir.
Biz məktəbi hükumətin iddiasındayıq. Bu şiə təfəkkürüdür. Yəni, ola bilsin, bir nəfər bizim fikrimizi qəbul eləməsin. Biz onunla diyaloqla bu məsələləri həll eləməliyik. Silah və ölüm, öldürmək təhdidi ilə yox. Və qabaqda gözlənilən mərhələ daha ali və qüdrətli bir mərhələ olacaq. Və bu Azərbaycanda bu hərəkətin qabanalını qeyri-mümkün.
Arzum budur. Bir gün bu zindandakı olan məhbuslarımız izzətlə azadlığa çıxsınlar. Və Azərbaycan xalqı öz həqiqi müstəqilliyin dadını hiss eləsin və bu zindandakı olan məhbuslarımızdan bir yerdə Qarabağ torpaqlarında cəmaat namazı qılsınlar.
Mübarizə inşallah hələ bundan sonradır. Ləzzəti
meyxanımızın bir addım dalı qoyun. İslam çınar bir olsalar, dünya məhəbbətlə dolar.
Məhəbbət olsa İslam'a, qərəb səadətlə dolar.
Bir gün gələr ki, yer üzü həqlə, ədalətlə dolar.
Əsəcək bu bayraq, ehtizaza gələcək məfkurələrdə. Gələcək bizimdir. Bu sənədli proqramda bu şəxslərin səsini dinlədiniz. Hüccətül İslam, Tövhid İbrahim Bəyli, Orxan Məmmədov, Rövşən Əsədov. Hüccətül İslam, Doktor Hacı Mövsim Səmədov. Hüccətül İslam, Hacı Talib Baqirzadə. Hacı Talib Baqirzadənin həyat yoldaşı. Əli Kərimli. Hacabgül Süleymanov. Hüccətül İslam, Hacı Zülfəqar Mikəlizadə. Hüccətül İslam, Hacı Elman Ağayev. Və Nardaran xalqından bəziləri. Rejissor Həsən Sadiqi. Proqramı rəvayət edən Əkrəm Rızayi.
Şəhidlər xiyabanı. Şəhid Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə 1346-cı günəş ili Qum şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. O, uşaqlıq çağından ata, ana və qardaşı Davud ilə tam eşq və məhəbbətlə ailədə yaşayırdı. Mədrəsənin ilkin illərini bir ruhani müəllimlə keçirdi. Sonra isə ailəsi ilə bərabər Tehran ətrafında yerləşən Kərəc şəhərinə köçdülər. O, inqilab çağında İranın milyonlarla gənc və yeniyetmələri ilə eyni olaraq nəhəng bir dəyişikliyə düçar oldu. Məhəmməd Hüseyn elə uşaqlıq çağından İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhə aşiq idi. O, daima onun əmirlərini itaət etməyə çalışırdı. Uşaqlıq çağından namaz qılırdı və dini fərizələrini yerinə yetirirdi. O, deyirdi ki, İmam hər nə desə, mən ona tabiəm və ona təslim olmalıyam. O, çox şücaətli, aktiv, çalışqan, elmli, məhəbbətli və düşüncəli bir gənc və iyid idi. Səddam rejiminin İrana qarşı qəbul etdirdiyi 8 il müqəddəs müdafə illərinin ilkin günlərində Məhəmməd Hüseyn cəbhəyə getmək qərarına gəldi. O deyir, mən İmam Xümeyninin fərmanına əsasən cəbhələrə getməli və Bəs rejiminin təcavüzkar əskərləri ilə döyüşməliyəm. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidənin bu qərarını ailəsi xəbərdar olur. O, dostlarının birinə İlahi təklif haqda danışır və bunu özünə bir şər'i vacib kimi hesab edir. ...13 yaşlı Məhəmməd Hüseyn öz iradəsi ilə cəbhəyə getmək qərarına gəlir. Qohum-qonşu, dost-ağrabanın mane olmasına baxmayaraq, o öz yolunu gedir. O, bir qrup tələbi ilə bərabər düşmənlə mübarizə cəbhəsinə göndərilir. Yolda bir neçə nəfər yenə də onun getməyinə mane olurlar. Ancaq o, israr edərkən nəhayətdə cəbhəyə çatır. O, az bir müddət ərzində öz potensiallarını üzə çıxarır və Xürrəmşəhrdə olduğu zaman özünə çoxlu dost tapır. Məhəmməd Hüseyn ilk dəfə düşmənlə döyüşdə yaralanır və xəstəxanaya göndərilir. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə bir neçə gün xəstəxanada qaldıqdan sonra oradan çıxır və yenidən cəbhəyə və döyüş meydanına gedir. Ön cəbhədə olan komandanlardan biri ona qayıtmaq əmri verir. Ancaq onun şövqü və yaşlı gözlərini görərkən peşman olur. Məhəmməd Hüseyn komandirə deyir, mən sizə sübut edəcəyəm ki, burada qalmağa layiq bir insanam. Sizdən xahişim budur ki, mənim qalmağımla müvafiqət edəsiniz. Yaşlı Məhəmməd Hüseyn düşmənlə döyüş meydanında öz kifayətini göstərdikdən sonra dostu Məhəmməd Rıza Şəmsi ilə bərləşir. Onlar İraq təcavüzkarlarının hücumunda mühasir olurlar. Hüseyn Fəhmidənin dostu Məhəmməd Rıza Şəmsi dostu Məhəmməd Rıza Şəmsi yaralanır. Hüseyn çox çətinliklə onu geri qaytarır və özü bir daha ön xəttə gedir. O zaman İraq tankları İslam qoşununa qarşı hücum edib və irəliyə doğru hərəkət edirdilər. 13 yaşlı Məhəmməd Hüseynin fikrinə bir çarə gəlir. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə bir neçə əl qumbarası əlində bir neçəsini də belinə bağlayaraq tanklara sarı hərəkət edir. İlk anda ayağına bir güllə dəyir. O yaralanır, amma yaralanmaq onu öz möhkəm iradəsindən dayandıra bilmir. Özünə heç bir qorxu yol vermədən düşmənin tanklarına sarı hərəkət edir. Qumbaralar partlayır və düşmənin tankları da darmadağın edilir. Məhəmməd Hüseyn isə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Düşmənin mühasirəsi sınır və o bölgə düşmən təcavüzündən azad olunur. İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh, şəhid Məhəmməd Hüseyn Fəhmidənin şəhid olması ilə ilgili bir bəyanatda buyurur, sizin və mənim rəhbərim o 13 yaşlı uşaqdır ki, öz kiçik ürəyi və cismi ilə dəyəri yüzlərlə dil və qələmdən daha böyükdür. O gənc ki, qumbara ilə özünü düşmən tankı altına buraxdı, onu darmadağın etdi və özü də şəhid oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sadasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi başlayırıq. Əziz dostlarımız, bugün cümə günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Aban ayının 13-cü günü, milad tarixi ilə 2022-ci il Noyabr ayının 4-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəbiussani ayının 9-cu günüdür. Hörmətli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peyşdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162-062 WhatsApp 0902-732-063
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi birişmalı əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Sözlü saz proqramını eşidəcəksiniz. Güllü budaq verilişi təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə işlə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcəyik. Ailə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin 3-cü bölümünü də dinləyəcəksiniz. Və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, mehriban dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. We'll be right back.
İran'da saat 7'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Tehran BMT nizamnamesini müdafaa eden Dostlar Grubu'nun Milli Koordinatörler Sessiyası'nın ev sahipliğidir. İran ve Oman bank müzakereleri başlayıbdır. Türkmenistan ve Rusya'nın parlament hemkarlığına təkid olunub. Əs-Sudani ABŞ'ın Bağdat'daki səfirinə xəbərdarlıq etdi. İraq məsələlərində müdaxilə etməyi dayandırın. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, sabahınız xeyr olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, xoş görmüşük hər birinizi. Tabriz Radyosu'nun haberler bulletininde bugün ben Rabab Gahramanzade haberlerle efirdeyim. Haberlerin kulasasını eşittiniz. İndi keçirik haberlerin daha etraflı şerhine. BMT nizamnamesini müdafaa eden Dostlar Grubu'nun Milli Koordinatorlar Sessiyası öz ülkelerin Xarici İşler Nazirleri muavinleri səviyyəsində gələcək şəmbə günü Tehranda keçiriləcək. Fars Xəbər Agentliyinə görə İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan bu sessiyanın ilk çıxışçısı idi. Bir gün müddətində Tehranda keçirilən bu sessiya sanksiyaların nəticələri və ondan çıxmaq yolları, unilateralistliklə qarşılaşmaq və öz ölkələrin növlə həmkarlıqları kimi mühüm mövzuları ehtiva edəcəkdir. BMT Nizamnaməsinin Dostlar Qrupu 2021-ci ildə BMT Nizamnaməsinin etibarını qorumaq və inkişaf etdirmək məqsədi ilə İran İslam Cumhuriyyəti başda olmaqla 19 ölkənin iştirakı ilə formalaşdı. 13 Haban 4 Noyabr İranda Beynəlxalq İmperializmə Qarşı Milli Mübarizə Günü münasibətilə xalqa müraciət edən İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının sədri General Məhəmməd Baqiri İran İslam İnqilabının ABŞ-ın içi boş hegemoniyasını çağırışlara duçar etdiyini bildirdi. Bugün ABŞ-ın dünyadakı forpostları dağılmaqdadır deyən General Baqiri həmən müraciətdə artırdı. Amerikanın məşhur nəzəriyyətçiləri və strategistləri ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi tək qütblü dünya quruluşunun son günlərini arxada buraxmaqda olduğunu bildirməklə yaxın gələcəkdə neçə qütblü dünyanın formalaşacağından xəbər verirlər və təbii ki, İran İslam Respublikası bu dünyanın fəal oyunçularındandır. İran və Oman ölkələri Mərkəzi Bank prezidentlərinin görüşü və müzakirələri Tehranda başladı. İranın bu haqda verdiyi xəbərində Oman Mərkəzi Bankının sədri Tahir bin Salim Əl-Omərinin ölkəmizə gəldiyi və bugün də İran Mərkəzi Bankında olaraq bu bank müdürləri və sonra da İran Mərkəzi Bankının sədri Salih Abadi ilə müzakirə apardığını bildirib. İran ilə Oman arasında bankçılıq və beynəmələn səviyyəli həmkarlıqlar iki tərəfin müzakirə etdikləri əsas mövzu olmuşdur. Qeyd edək ki, Oman son illərdə sanksiyaların ləğvi üzrə müzakirələrdə və İranın dondurulmuş valyutalarının sərbəst buraxılmasında vasitəçi rolunu oynayıbdır. İran və Kazakistanın birgə iqtisadi toplantısı texniki və mühəndislik xidmətləri ixracatının sahəsində 15-dən artıq aparıcı şirkətin iştirakı ilə Astana və Almatidə təşkil oldu. Bu toplantıda Kazakistan şirkətləri də iştirak edir. İranın verdiyi xəbərə görə Kazakistandakı sərmayə qoyuluşu imkanları və sahələri ilə tanışdığı üçün Almatıya səfər edən İranın texniki və mühəndislik şirkətlərinin rəhbərlərindən ibarət olan bir heyət İranın Almatıdakı Başkonsulluq İdarəsi tərəfindən Kazakistanın Ticarət Palatası, İnvestisiya Təşkilatı və digər rəsmi qurumlarının rəhbərləri və eləcə Kazakistanın ayrı-ayrı şirkətlərinin iştirakı ilə təşkil edilən toplantıya qatıldılar. Bu heyət Almatıdan əlavə Kazakistan Respublikası paytaxtı Astanaya da səfər və İran ilə Kazakistanın iqtisadi toplantısında iştirak etdi. Gürcistan parlamentində deoligarxizasiya haqqında qanunun müzakirəsi iqtidar və müxalifətin qarşılıqlı ittihamları ilə müşayiət edilib. Georgia News-un xəbərinə görə parlamentin vitse-spikeri Archil Talakvazi parlamentdə adı çəkilən qanunun müzakirəsi zamanı müxalifətə müraciət edərkən deyib, deoligarxizasiya layihəsinin qəbulu radikal müxalifət üçün yenidən təhlükə yaratdı və məhz pırdarxadan sizə çubuq yelləyərək, ritorikanızı dəyişərək dedilər ki, bu qanunlardan bir az fərqli təkliflərlə danışın. Onun sözlərinə görə, müxalifətin içində oligarxlar vardır və buna görə müxalifət bu qanundan çəkinir. Bu həqiqətdir. Siz öz sıralarınızda potensial oligarxları gördünüz və ona görə də geri çəkildiniz. Çünki siz çox yaxşı bilirsiniz ki, bu qanun qəbul ediləndə partiyalarınıza xərclənən qanunsuz pulları televiziyalara qanunsuz təsir göstərməyinizin ehtimalı çox böyükdür. Siz bundan qorxdunuz və buna görə də geri çəkildiniz. Rusiya və Türkmənistan parlament nümayəndələri iki ölkə arasında parlament həmkarlıqlarının genişlənməsinə təkid etdilər. Fars Xəbər Agentliyinin cümə axşamı günkü məlumatına görə Moskvada keçirilən Rusiya və Türkmənistan ölkələri arasında parlament nümayəndələrinin huzuru ilə bir dəyirmi masada iki tərəf arasında parlament həmkarlıqlarının ölçüləri və prioritetləri araşdırıldı. Bu sessiyada Türkmənistan nümayəndələri Məsləhət Şurasının Beynəlxalq Komitəsi sədri Mehri Biyaşimba və Beynəlxalq və Məclislər Arası Komitə sədri Mərdan Tukayev və Rusiya tərəfindən isə Federasiya Şurasının Beynəlxalq Məsələlər Komitəsinin sədri Qriqori Karasin və Rusiyanın Federasiya Şurası Komitəsinin vitse prezidenti Vladimir Jabbarov hazır idi. Bu sessiyanın sədrliyi Türkmənistan spikeri Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovun öhdəsinə idi. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. ABŞ şərtləri diktə etməyəcək və nə qədər lazımdırsa Ukraynanı dəstəkləyəcək. TASS xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Karen Dönfrid deyib. Biz Ukraynanın qalib gəlməsini istəyirik. Bilirsiniz, tez-tez sual yaranır ki, qələbə nə deməkdir? Düşünmürəm ki, biz Amerikalılar qələbənin nə demək olduğunu deməliyik. Bu Ukraynanın müharibəsidir. Biz sizə kömək etmək üçün buradayıq, deyə Dönfrid qeyd edibdir. Xəbərlərə davam edirik. İraq baş naziri Amerikanın Bağdaddakı səfərindən bu ölkənin siyasi və sosial məsələlərinə ardıcıl müdaxilələrini dayandırmasını istədi. Əs-Səbah qəzetinin cümə axşamı günü verdiyi xəbərinə görə bu barədə şiələrin koordinasiya formatının üzvü Aidəl Hilali müxbirlərə deyib. Xəbərə görə Əl-Hilalinin dediyinə görə Əs-Sudani ABŞ səfirinə İraqın siyasi və sosial məsələlərinə müdaxilədən çəkinməsini və sadəcə iqtisadi və ticarət həmkarlıqları vəd edilən hərbi anlaşmalarla kifayətlənməsini istəyib. İŞİD-in ABŞ-da iştirakının sona çatması və bütün Amerikan hərbçilərin çıxarılması ilə bağlı qərarın qəbul edilməsinin ardınca ABŞ-ın İraqda hərbi iştirakının sona çatdırılması ilə bağlı Bağdad ilə Vaşinqtonun arasında bir neçə tur strateji müzakirələrin aparılmasına rəğmən hələ də ABŞ İraq torpağında iştirakını qoruyaraq bu ölkə suverenliyinə təcavüzünə davam edir. İraq Hizbullahı batalyonlarının təhlükəsizlik məsulu bu müqavimət qrupunu İraqın yeni dövlət formalaşmasına görə məsul bildirdi. Şafaq News-u məlumatına görə Kətayib Əhləl-Həq hərəkatının məsulu Əbu Əliyəl Əsgəri bir bəyanat yayaraq elan etdi. İraqın yeni baş naziri Məhəmməd Şia Sudani dövlətin formalaşmasında bir rola sahib deyil. Və heç bir direktorluq və təhlükəsizlik məsuliyyətini qəbul etmir və İraq parlamentində isə bu qrupun heç bir nümayəndəsi olmayacaq. Bu bəyanat bu halda təkid edir ki, İraqın Hizbullah batalyonları yeni dövlətin işinə nəzarət edirlər və onun nailiyyətlərinə diqqət yetirərək mövqə alacaqlar. İki Fələstinlinin şəhadətindən Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi və digər 4 nəfərin yaralanmasından xəbər verdi. Bu yaralılar və ölənlər Siyonist hərbçilər və Fələstin mübarizləri arasındakı toqquşmalarda itki verilibdir. Şahab News portalının cümə axşamı günkü məlumatına görə yerli qaynaqlar hesabat verdilər ki, şəhid olan bu iki Fələstinlinin biri İslami Cihad Hərəkatının qolundan olan Saraya Əl-Qudsun komandanlarından biri Faruq Salam imiş. Bu qaynaqların dediyinə görə 4 Fələstinli isə bu toqquşmalar nəticəsində yaralandı. Bu hesabata görə toqquşmalar eləcə davam edir və Siyonist hərbçilər Fələstin mübarizlərinin birinin orada olduğu evlərin birini basqın ediblər. Bir Fələstinli gənc Məksicid Ələqsanın giriş qapılarından birində müqavimət əməliyyatı keçirməklə 3 Siyonist qəsəbə sakinini yaraladı. Ayar Aybinin məlumatına əsasən, Siyonist qəsəbə sakinlərinə hücum edən bu Fələstinli gənc bıçaq zərbələri ilə onlardan 3-ünü yaralayıb. İvrit mediaları da bildiriblər ki, bu Fələstinli öz əməliyyatını Məsud Ələqsanın giriş qapılarından olan Babıl Məclisdə həyata keçirib və Siyonist hərbçilər dərhal özlərini bu məkana çatdırıb bu gəncə tərəf ateş açmaqla onu şəhid ediblər. Siyonistlərin bildirdiklərinə görə bu əməliyyatın icraçısı işqal olunmuş qüdsdə yerləşən Beyt Hənina qəsəbəsindən olan Bədr Amir adlı 20 yaşlı Fələstinli bir gənc olubdur. Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin birinci hissəsini Təbriz Radiosundan eşitdiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bugün cümə günü 1401-ci günəş ili Aban ayının 13-ü, 2022-ci miladi ili noyabr ayının 4-ü və 1444-cü hicri qəmərəyi Rabiosani ayının 9-cu günüdür. Bugün Bakının şəri vaxt ilə saat 12:24 dəqiqədə gün orta və saat 17:49 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Həmçinin siz xəbərlərimizi daim yenilənən web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Xəbərlərin birinci hissəsi bu qədər. Xəbərlərin daha inkişafı ilə tanış olmaq istəsəniz, mütləq xəbərlərimizin ikinci hissəsini qaçırmayın. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 8:30 dəqiqədə bir daha efirə çıxıb və daha ətraflı şərhlərlə qulluğunuza gələcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun, əziz dinləyicilər.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. İsraildə parlament seçkilərinin nəticələrinin açıqlanması ilə Netanyahunun sağçı ekstremistlərlə birlikdə hakimiyyətə qayıdıb gələcək kabineti formalaşdıracağı bəlli oldu. Bu vaxtda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırırım. İşgal edilmiş Fələstin ərazisinde keçirilən parlament seçkilərinin elan edilmiş nəticələri göstərir ki, Netanyahu və müttəfiqləri 120-li üzvlü parlamentidə ən azı 65 mandatı ələ keçirə biliblər. Nazirlər kabinetini formalaşdırmaq üçün 61 parlament mandatını qazanmaq kifayətdir və indi Netanyahunun müxalifləri və amansız rəqibləri ilə koalisiya yaratmadan yeni kabinet formalaşdırmaq imkanı vardır. Bu nəticənin işğal olunmuş torpaqların siyasi və sosial səhnəsində bir sıra sonucuları da olacaqdır. Belə görünür ki, İsraildə keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrindən biri də işğal olunmuş ərazilərdə irqçiliyin həm də qarşı durmanın güclənməsi olacaqdır. İşğal olunmuş ərazilərdə ifrat sağçılar açıq-aşkar irqçidirlər və ərəblərin işğal olunmuş ərazilərdən qovulmasını vurğulayırlar. Onların hakimiyyətə gəlməsi işğal olunmuş torpaqlarda irqçiliyin güclənməsi deməkdir. Ötən illərdə işğal olunmuş ərazilərdə ərəblərlə yəhudilərin arasında qarşı durma atdığı halda indi bu münaqişə daha da güclənəcək. 2020-ci ildə parlamentə daxil olan işğal olunmuş ərazilərdə İfrat sağının liderlərindən biri olan Bətsəlail Əsmuteriç Nəqəb səhrasının bədəvi bölgələrində yaşayan fələsinləri İsrail tərəfindən zərərsizləşdirilməli olan saatlı bomba kimi qiymətləndirib. Ben Qafir isə əsasən fələstinləri işğal olunmuş torpaqlardan çıxarmaq istəyir. Ona görə də gözləmək olar ki, yeni kabinet formalaşandan sonra işğal olunmuş ərazilərin daxili səhnəsi getdikcə daha ciddi sosial ixtişaşların şahidi olacaqdır. Buna əsaslanaraq, Siyanist İsrail rejiminin bir sıra siyasi xadimləri seçkilər öncəsi qatıların hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Siyanist rejimin keçmiş xarici işlər naziri Zipi Livoni ifrat sağçıların hakimiyyətə gəlməsini ölümcül adlandırıb deyib ki, bu seçki raundını ölümcül seçki kimi göstərən narahatlıqlar, təhlükəli ideologlar və laqeyd liderləri olan ortaq partiyaların senarısından qaynaqlanır. Görünən odur ki, bu yaxınlarda keçirilən parlament seçkilərinin gözlənilməz nəticələrinin digər nəticəsi də işğal olunmuş ərazilərdə zəif kabinetin formalaşması olacaqdır. Yeni parlamenti də Netanyahu ilə müttəfiq olan şəxslər var ki, onlardan bəziləri əslində heç bir siyasi təcrübəsi olmayan, lakin əsas vəzifələrə iddialı olan şəxslərdirlər. İşğal olunmuş ərazilərdə ifrat sağçıların liderləri olan Bətsəlail Əsmuteriç və İtmar Ben Qafir şər, ekstremizm və qəribə ideyalara malik personajlar hesab edilir. Hətta Bətsəlail Əsmuteriç 2005-ci ildə İsrailin Qəzzədən bir tərəfli geri çəkilməsinə qarşı şiddətli etiraz aksiyalarının təşkilatçılığına görə də mühakimə və həbs edilib. Seçkilərdən əvvəl Bətsəlail Əsmuteriç Netanyahunun kabinetində müharibə nazirliyi vəzifəsini tələb etmişdi. Qatı sağçılar bir neçə nazir postu almadan Netanyahu ilə ittifaq qurmayacaqlar. Eyni zamanda onlar irqçi olmaqla yanaşı, hətta riyaziyyat və fizikanı da bilməyən axmaqlar kimi məşhurdurlar. Ona görə də Netanyahunun heç bir problem olmadan kabinet formalaşdıracağı görünsə də, təhlillər yenə də gələcək kabinetin uzun sürməyəcəyini göstərir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişi ilə efirdəyik, lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Ötən verişlərimizdə sizə saz haqqında, aşıq ədəbiyyatı haqqında və müxtəlif mövzular haqqında məlumat vermişdik. Bugünkü sözlü saz verilişində sizə aşıq şeiri haqqında məlumat verməyə çalışacaq. Lütfən bizdən ayrılmayın. Aşıq yaradıcılığı Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən böyük və zəngin qolunu təşkil edir. Orijinallığı və təkrar olunmazlığı ilə seçilən aşıq sənəti xalqın əsrlər boyu əldə etdiyi yaradıcılıq ənənələri özündə formalaşdırıb inkişaf etdirmişdir. Xalq ədəbiyyatının digər janrlarından fərqli olaraq aşıq şeirləri müəllifi bəlli olan nümunələrdir. Hər bir aşıq şeirinin sonunda onu yaradan müəllifin adının təxəllüsünün verilməsi bu poeziyanı yazılı ədəbiyyata yaxınlaşdırır. Bununla belə 15-ci əsrin sonlarında yaşamış Qurbanidən 19-cu əsrdə yaşamış Ələsgərə qədər bütün klasik aşıqlarımızın şeirləri şifahi yolla yaşadılaraq günümüzə gəlib çatdığından digər xalq ədəbiyyatı nümunələri kimi ağızdan ağıza keçərək variantlaşmış forma və sənətkarlıq baxımından təkmilləşdirilmişdir. Aşıq şeirini yazılı ədəbiyyatdan fərqləndirən əsas cəhət müəyyən saz havaları əsasında yaradılmasıdır. Vəzn və qafiyə qaydalarına tabi olmaqdan daha çox ahəngə əsaslandığı üçün aşıq şeirində müəyyən bir axıcılıq var. Saz havaları ilə ilgili aşıq şeirini forma cəhətdən daha da zənginləşdirmiş, eyni zamanda daha asan əzbərlənməsinə və uzun müddət yaddaşlarda qalmasına səbəb olmuşdur. Aşıq şeiri şəkilləri heca vəzni üzərində qurulur. Tədqiqatçıların fikrincə, qafiyələnən misraların növbələşmə ənənəsinə, bəndilərdəki misraların sayına, qafiyə və təqti xüsusiyyətlərinə görə aşıq şeirində 70-dən çox forma vardır. Məlumatlara görə 40 formaya 16-18-ci əsrlərdə yazıb yaratmış ustad aşıqların 34 şeir formasına isə 19-20-ci əsrdə yaşamış aşıqların yaradıcılığında rast gəlinir. Aşıq şeiri forma və məzmun xüsusiyyətlərinə görə təsnif olunur. Forma xüsusiyyətlərinə görə aşıq şeirinin gəraylı, qoşma, təcnis, divanı, müxəmməs kimi şəkilləri vardır. Məzmun xüsusiyyətlərinə görə isə aşıq şeiri ustadnamə, gözəlləmə, vücudnamə, təəssüfnamə, cahannamə, qıfılbənd, və bu kimi şəkillərə ayrılır. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində gəlin bir gözəl aşıq mahnısı dinləyək. Aşıq şeir şəkillərinin ən işləh növlərindən biri gərayrılardır. Xalq şeirindən aşıq ədəbiyyatına gəlmiş bu şeir şəkili burada daha da inkişaf etmiş, çıqalı gərayılı, sallama gərayılı, mürüvvəti gərayılı, dildönməz gərayılı kimi yeni formalar qazanmışdı. Aşıq poeziyasında ilk gəraylı nümunələrinə 13-cü, 14-cü əsrlərdə yaşamış Molla Xəstə Qasımın